Formatlı radio dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralığında gysga tolkunlaryň 11850 we 15250 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýän Türkmenistanyň häkimetleri birden ýokunç keselleriň ýaýrmagynyň öňüni almak üçin çäreleri güýçlendirdiler. Taglygy saklaýan şäherler indi medisina maskalarynda we illiklerde işlemeli edildi. Paýtagtyň köçelerinde maskaly adamlar peýda boldy. Şol biraksyň özünde Azatlygyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 keseli bilen täze anyklanan adamlaryň barha köpelýänligini aýdýarlar. Tegişi özgörýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz 23-nji iýunda aýtdy. Onuň paýtagtyň saglygy saklaýan şeýlerini işgärlerine talgylanyp aýtmagyna görä, hususan da Hitrovka, Howdan, A etraplarynda we 30-njy etrapçada koronawirusly ýataglaryň ençe metahata alynypdyr. Habarçymyz ýataglaryň sanyny anyklap bilmedi. Azatlygyň başga bir habarçysynyň söýlerine görä, häzirki wagtda ýurtda COVID-19 diagnozly 10-lar çadam hakda gürrüngi diýer. Bir gün Öňli Bap ýylaýatynyň sanitary epidemiologiki gullugyndaky çeşmemiz adynyň agdalmaz şerti bilen Türkmenistanyň Gündoğu regionunda COVID-19 testleri oňy netije beren ýataglaryň sanynyň 13 adama ýetenligini aýdypdy. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary resmi taýdan ne tasdiklaýarlar, ne deret edýärler. Bu ýerde ýurtda dowam edýän ýetip pnevmoniýanyň ýaýran wagtyna gabat gelýär. Azatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen türkmen resmileri we saglyk işgärleri munyň COVID-19dan başga zat däldigini aýdýarlar. Soňky günlerde ýurdun hastahanalary we keselhanalaryň tutuş bölümleri şeýlede käbir döwlet edaralary karantina ýapylýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary indi medisina edaralarynda ähli işgärlerden maska we ellik giýmegiň talap edilýänligini aýdýarlar. Koronawirusyň bolup bilmegini ret edýän türkmen ýolbaşçylary COVID-19 keteliniň ýurda aralaşmagyna garşy durmak üçin dogry taýýarlygyň bardygyny mälim edipdiler. Emma sosial aralygy saklamak we maska takynmak ýaly esasy öňüni alyş çäreleri şuça kaçanly ulanmandy. Tersine maskalary raýatlara giýmegi dermanhanalara bolsa olary satmagy gadagan edipdi. Häzir koronawirusa garşy çäklendiriji çäreleriň ýene güýçlenmeginiň fonunda dermanhanalarda maskalar we ellikler tapdyrmaýar. Käbir dermanlaryň bahasy 2 hesse ýokurlandy. Hiç yerde maska yok dermanların bahası yokurlandı. Mesal üçin septaliyata tabletkaların bahası 29 manattan indi 57 ve 69 manat aralığına çıktı deyip havarçıymız aydar. Hedirki vaxta payitahtın köp yerlerinde şol sandı devlet edaralarında adamların kızgını ölçülüyer. Düğün hatavalış palatasında yağdı adatta aksı dey. Yönü şuğun olsa maskalı ve ellikli adamlar temperaturan ölçerler. Baryanların ellerine dezinfekciya diyarlar deyip havarçıymız aydar. Dezinfekciyanın ve ýatyň saglyk ýagdaýyna gözegçülük etmegin güýçlendirilmegi Mary welaýatynda da gözeýler. Bayramalda ähli döwlet edaralarynda üýtgeşiklik bar. Termometrleri, antiseptikleri, oksalin mazy we gipoxloridi ulanmagy talap edýärler diýip Azatlygyň bayramaldaky habarçysy 23-nji iýunda aýtdy. Ýurdun günde orunda ýaşaýjylar dezinfekciýa edýän ferişteleri satyn almaga mejbur bolýarlar, hususan da demir ýol transportundan peýdalanýan ýolagçylardan el arasalaýjy antibakterial ferişteleri satyn almak talap edilýär. Liwabdan Aşgabat şäherine gitmek isleýän ýolagçylar 38 manatlyk sprey görnüşli ýüriti antiseptik satyn almaga mejbur edilýärler. Bu dezinfekciýa ferişdesi Türkmenistanda hususy karhana tarapyndan öndürilýär. Hatda ýanynda daşar ýurtda öndürilen antiseptigi bar ýolagçylar hem onu satın almağa mecbur olýarlar, yoksa olara otla minmäge ruhsat berilmeýär diýip Libabdaky habarçymyz 23-nji iýunda aýtdy. Azatlyk radiosu häzir çäklendiriji we arasaçylyk çäreleriniň güýçlendirilmeginiň sebäbini Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň wekillerinden resmi taýdan anyklap bilmedi. Bellemeleri ýaňy ýakynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary bütün dünýä taglyk guramatynyň COVID-19 bolýan bilermenlerden köpden bäri ýurda garaşylýan saparynyň boljak wagtyny ýygnan etdiler. Türkmenistandaky Degi görmek isleyen misiyanın aprel ayında planlaştıran bu sapari şuca kaçınlı başa varıp bilmendi. Türkmenistanyň daşary işler ministri bütün dünýä taglyk guramasynyň bilermenleriniň koronawirus ýagdaýyna baha bermek boýunça missiýasynyň iýulyň başynda gelmegine garaşylýanlygyny mälim etdi. Şu gün bütün dünýä taglyk guramasynyň bilermenleri toporunyň ýurdumyza boljak saparyna taýýarlygy biz aýratyn üns berýäris diýip reşetmeliýärdi 19-njy iýunda Aşgabatda geçirilen brifingde aýtdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary şäher häkimliginiň 1-nji ýulda şäheri ýapmak we toý ýaz üýüşmelerini gadagan etmek ýaly bir ýetip çäreleri hem göz öňünde tutýanlygyny habar berýärler. Mundan öň paýtagt mart aýynda ýapylypdy we raýatlaryň tutuş ýurt boýunça hereket etmek mümkinçilikleri çäklendirilipdi. Hürriýet ruhsatlary hem saglyk resmi namalary girilipdi. May aýynyň ahirinde bu çäklendirmeler gowşapdy. Türkmen häkimetleri görülýän çäreler barada ilada düşündürüş bermeýärler metbuat bolsa, Bolup geçen yağdayları beyan etmeyer bu yağdayda ilad arasında dürlü çaklamaları yayrayar ve korkuları güçlenyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı ile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetiyoruz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Pakistan metbuatı topuk taslamasının maliye zerurluklarının çözülmeyenliğini haber veriyer. Bakası 10 milyard dolları barabar topuk gaz geçirici taslamasının maliye zerurlukları çözülmedi deyip Pakistan'ın The News Nature haber veriyer. Nature'ın mağlumatına göre Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçiricisinin maliye zerurluklarını çözmek işlerini deslapkı meylinama göre 2016-njy ýylyň dekabryna tamamlamak meýilleşdirilipdir. Indi Pakistan häkimetleri Türkmen gaz kompaniýasynyň degişli işleri 2021-nji ýylda tamamlamagy öz üstüne alanyny aýdýarlar. Şonuň üçin deslapky meýilnamaga görä 2020-nji ýylda işe girizilmegi meýilleşdirilen taslama 2023-nji ýylda işläp başlar diýip The News neşri Pakistan'ın yokuru dereceli hakimiyet vekillerine salgılanıp haber veriyer. Mundan azal taslamanın öz şehrinden geçeyen bölüğünün kuruluşunun tamamlanan onaydan Türkmen hükümeti 29. mayda geçirilen ministerler kabinetinin meclisini yeni bir gezek onun Türkmen şehrinde kevşirlenen turboları oturtmak işlerinin devam ediyenliğini aytti. Topuk'un kuruluşunu 2015-nji ýylyň dekabrynda Marwel aýatyna badalga berildi. Ýöne ondan bäri geçen döwürüň dowamyny taslamanyň guruluşyk işleriniň içüýdi barada türkmen metbuatyna tutarykly we anyk maglumat az berildi. Pakistan metbuatynyň taslamanyň 2023-nji ýylda işe girdirilmegi barada beren maglumatyny seljeren merkezi adaty boýunça ekspert Bruce Panier bu ýagdaýa şüpheli garaýar. Ol taslamanın häzirki şertlerde mali we howpsuzlyk taýdan durnukluluğuna soraglu çemeleşýär.
Technically, Turkmen Gas is the operator of the project.
Tehniki taýdan bu taslamanın yerine ýetirijisi Türkmen gazdyr. Şonuň üçin taslamanın durmuşy geçirileri ýaly, onuň maliýeleşdirilmegini gadanmak üçin maýadar çekmek işleri Türkmen gazdyň üstüne yüklenýär. Men şu wagtda çen olaryň bu işe kimdir birini çekip bilenligine guwa geçen hiç bir delil görmedim. Şol sebäpden bu taslama üçin düýbünden pul ýok diýip ekspert aýtdy. Taslamanı yerine ýetirýän Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasyna Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni ýol başlygy edýär.
Who is going to be able to build this pipeline across Afghanistan and the
Kazakh şertlerde bu turbu geçirjini Afganistanyň çäginden çekmäge kimin gurugy çatar diýip ekspert sorýar.
Can't guarantee security for this. You know, you're going to have to a lot of
Munun howpsuzlygyny kepil geçip bolmaýar. Onun guruluşunyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin epesli howpsuzlyk işgär gerek. Guruluşyk tamamlanan ýagdaýyna da oňa howp awurmajakdygyny guwa geçmek kyn. Şonuň üçin oňa maýadar tapmak kyn. Eger maýadar tapylan ýagdaýyna da turbu geçirjini gurmak kıym olur. Eger gurulan ýagdaýyna da Afganistan halky häzirki şertler sebäpli gaz geçirjiniň üstü bilen gazyň bökdürüşsiz Pakistana çenli iýberilmegini kepil geçmek kıym olur diýip Panier düşündürdi. Pakistan neşrine göre tarapların arasına akşertnama layıklıkta Türkmenistan top harkalı öz gazını dine Türkmenistan serhedine çenli çıkarıp beriyer. Ondan ağrı Pakistan'a çenli aktarılacak gazın ehli cevap gerçiliği Pakistan'ın üstüne yükleniyer. Yine Pakistan hükümeti bar bulan olalaşığın Pakistan'ın behbidine deldiğini aydıp ona açınlığa karşı çıkıyar deyip dinliyüz yadiyar. Ekspert bunun sebebini Pakistan'ın Afganistan'ın akı hupsuzluk aladaları bilen düşündürdü. Şeyle de ol Pakistan'ın gazıl alaşığı oyuncu öz şertlerini barha kıyınlaştırıyanı ona itti.
Pakistan has increasingly tightened the terms that it wants to purchase Turkmen gas.
Pakistan Türkmen gazını satın almağa değişli öz şertlerini barha potolunduruyar. Olur gazın bahasını kanatını tehdiden gepleşer. Şeyledi ilk gadanın uralışığın köp şertini tehdiden gepleşer. Olur gürrünsüz gadan dünya bağlarına akı bakatının pefe kaçıyan onu görüyerler. Ve barha uralışığın şertleri haz köp Pakistan'ın vehbidini, haz ağız Türkmenistan'ın vehbidini bolor yalı oları tehdiden gepleşerler deyip 23. yunna Brius Panier azadlığı gurrun verdi. Türkmenistan 3 yıldan kovrak vaat veri 7 iktisadi krizisi baştan geçirip geliyar. Hem de geçen 5 yılın devamını dürlü yurtların iyi şövürlerini, Şolsanlı Saud, Katar, Kuveyt ve Arap Emirliklerinin iyi şövürlerini transmilli taslama katlaşmağa çağırıp geldi. Panier sözünün sonunu Türkmenistan şu vaat içenli topuk taslamasına gönüktüren tavarlarını, Hazar üstü kal geçiricisine gönüktüren olsa da yol açardı dedi.
Gepleyer Azatlyk radiosy mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Merkezi Banky pandemiýa sebäpli daşary ýurtlardan dolanyp bilmeýän türkmen raýatlaryna Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly her aýda iwermäge ruhsat berilýän mal listalarynyň möçberini 500 dollar çelini artdyrmaga ruhsat berdi diýip ýarym resmi türkmen portalyny şeýle habar berýär. Sol bir wagtda koronawirus pandemiýasynyň tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan ençeme aý wagt geçen soň kabul edilen bu täze mümkinçiligiň daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studenti internetne degişli däldigi hem bilinilýär. Bäli wertede Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bu düzgünün iş ýüzünde entek berjä edilip başlanmandygyny aýdýarlar. Türkmen hökümetine yakınlığı bilen tanalyan Türkmen Portal Nesiri 22 iyunda çap eden hatabatında Western Union arkali 500 dolar mesverinde pul uğratmak düzgününün eyyam güyce girendigini öngü sürdü. Bellesek ozolku düzgüne layıklıkta pul geçirim hizmetleri arkali her ayda dine 200 dolar mesverinde pul uğratıp bolyardı. Maglumata göre pul teristlerine yurdun daşary işler ministrliginiň we migrasiýa gullugynyň bilelikde tasdiklan sanawyna girdilen raýatlar kabul edip bilerler. Ýöne bu sanawy adamlaryň haýsy talaplara laýyklykda goşulýandygy äsgär edilmeýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary ýarym resmi türkmen nesirinde peýda bolan habaryň iş ýüzünde entek berjäý edilmeýändigini aýdýarlar. Men şuň banka baryp 500 dollar uratmagy synansdym. Häzirki çylny üýtgän hiç zat ýok. Öňki ýaly diňe 200 dollar uratyp bolýar diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 23-nji iýunda gurrun berdi. Bu maglumatlar boýunça türkmen banklarından hiç hili resmi düşündürüş almak başartmady. Bellemeli ýeri türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylary goldamak maksadyndan uğur alınıp döredilendigi aýdylan bu mümkinçilik COVID-19 virusynyň tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan seýledi onuň fevral aýynda pandemiýa diýip iglan edilmeginden 5 aý çemesi wagt geçeninden soň iglan edildi. Ýogsa global koronavirus pandemiýa sebäpli halkara hereketiň çäklendirilmegi bilen daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylar azatlyk bilen söhbetdeşliklerinde agyr günlere düşündüklerini yerli türkmen wekilleri kim himayet bermeýändiklerini gurrun beripdiler. Bu türkmenistanlylaryň arasynda daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentleri hem bar, emma häzir olaryň pul uratmakdaky täze mümkinçiliklerden näme sebäpden mahrum edilendigi barada düşündürüş berilmeýär. Munun bilen baglalykda daşary ýurtlardaky türkmen studentleri Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp öz nägileliklerini bildirdiler. Bizi studentlere adym ornunda goýunoklarmy? Daşary ýurtlardaky studentleriň köpüsi ýygyna Türkmenistana dolanmak isleýär, emma hiç ýyly uçur reisi ýok. Tölegin edilmeýändigi sebäpli universitet umumy ýaşaýyş saýyndan çykarmak bilen haýwadatýar. Studentler nämäniň hatawyna ýasamaly, gün görmeli? Häzir Western Union arkaly her aý gelýän 180 dollary bir otagy hem kreýine alyp bolmaýar diýip Hitaýyň ýokary ýurtlarynyň birinde bilim alýan türkmen studenti anonimik şertinde 23-nji iýunda gurrun berdi. Bellesek koronavirus pandemiýasy bilen baglalykda geçen hepde türkmen howa ýollary halkara uçur gatnaşyklaryny täzeden ýola goýmagy 20-nji iýula çelini ýa-da süýsürýändigini mälim edipdi. Gepin gerdisine öre yahtıttık Western Union arkalı her ayda uğratmağa ruhsat berilen çağın 500 dolları çelini arttırılacaktığı vardakı mağlumatlar ilki Mart'ın ortalarında peyda bolupdi. Emma sol ayın ayağında Türkmen hakimiyetlerinin bu vardakı planlarından ilçe kendigi varada hem mağlumatlar qovuşupdi. Türkmenistan'da indi 4 yıla goloy vaqt veri devam edyan iqtisadi kynçylyklaryň fonunda ýurtda valyutanyň resmi bahasy bilen onuň gara bazardaky nyrhynyň arasynda uçurum emele geldi. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň manada bolan resmi alys sals bahasyny 3.5 manatlygynda saklap gelýär. Ýöne beýlik tarapdan gara bazarda manadyň hümmeti onuň resmi bahasyndan 5-6 isde pestdir. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň günnäwer sebitlerinde bolan harasatdan märi ikaýa golaý wagtyň geçendigine garamadan Lewabyň ençeme etrapdyr owasynda elektrik togy we öý telefonlary hini hem dol edip keldilmeýär. Käbir sebitleriň ilatyna elektrik energiýasy günüň dowamında diňe 2 sagat berilýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň Lewaba sapar eden habarçysy habar berýär. İnternet tas ähli ýerde işlemeýär. İşleýän bolsa welaýatyň diňe 5%-inde işleýändir. Köp ýer lerde tok we öý telefonlary hini hem dikeldilmendir. Parawetrawynyň goýgala, jendi, garamış we maltumuly daýhan birleşiklerinde günüň dowamında 2 saat elektrik togyny berýärler. Çärjewde we farapda bolsa tok öý telefon liniýalaryny dikeldiş işleri başlapdyr diýip girlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 22-nji iýunda gurrun berdi. Ýatlasak 27-nji aprelde Lebap we Mary welaýatlaryna gelen apy tupanyň netijesinde sebitleriň yüzlerçe yaşayış cayna ve durmuş maksatlı desaları deperi yetip adından 37 adam ölüptü ve başka da 14'çası yaralanıptı. Şeyle de şonla velayetin kabir sevitlerinde elektrik energiyası, su, internet hizmetleri ve öğüt telefon linyaları ketilipti. Habarçı harasattan son kalkın şetrabının vatan ve ostu yağlı oğullarındaki kabir yaşayış cayların harava öğrülendiğine aydıp olurda dikildiş işlerinin henit hem geçirilmendiğine ünsü çekti. Çärjewiň ençeme owasynda şol sanda gyzyl ýapdy henizem durmuş dikeldilmendir diýip habarçy belledi. Onuň sözüne görä käbir sebitleriň ýaşaýjylary özlerine kömek edilmeýändigini aýdyp köçelerde döwlet binalarynyň öňünde hökümete garşy protest geçirmek çärelerini dowam etdirýärler. Lewaplylar adamyň ajaly ýetse hökman diktator gerek däldigini aprel wakasynda düşünene meňdeýär. Batyrga harekete geçen lewaplylary görse bolýar. Sebäbi Farap we Çärjew etraplarynyň we Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary tat her gün diýenýäli häkimliginiň binasynyň öňünde protest geçirýärler diýip habarçy aýtdy. Mundanam başga ol harasatdan soň henüz dikeldiş işleri geçirilmedik etraplary giren hemde çykan adamlaryň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýa işgärleri tarapyndan barlanýandygyny belledi. Organ işgärleri etraplara girip çykan adamlaryň telefonlaryny barlaýarlar. Olar esasanda videolar ve suratlar bölümünü barlap, telefonunda hiç zat bolmadık adamları goyveriyerler. Olar bu adamların videodur suratları internet bar sebitlere barıp, internete yerleştirmeginden ala dediyerler deyip havarçı aytdı. Adatlık radyosu baydılanlar var adı Levap Velayet Hakimliğinden ve Polisiyasından şeyledi, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Türkmenavattaki bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da aprel ayının ahirinde Levap ve Mary Velayet aýtlarynda bolan apy tupanyň ýaňy, onuň ilata ýetiren ziýany barada internetde videolar peýda bolup başlanandan soň Lewapda internet hyzmaty ketildi we Türkmenabat bilen aratnaşa geçmek kynlaşdy. Munyň bilen bir wagtda adatlygyň habarçylary ziýan çeken tebitleriň merkezi künjeklerinden beýlek ýerlerinde henüz hem awatlaýyş işleriniň geçirilmeýändigini we döwlet tarapyndan tas ýardym berilmeýändigini habar berip gelýärler. Şu aýyň 1-nji hepdesinde Adatlyň mardak habarçylarynyň biri apy tupanynyň bir aý geçendigine garamadan Garaw metrawynyň Moskwa we Agaltyn ýaly geňişliklerinde häzir çenli elektrik energiýasynyň dikeldilmendigini habar berdi. Türkmen häkimetleri bu harasat we onuň netijeleri barada dymyşlygy dowam etdirýärler. Hatda 8-nji iýunda Lewap welaýatyna sapar eden prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem harasatyň netijelerini hiç ýyly agzamady. Bu ýagda ýurt içinde we ýurdun daşynda şol Türkiye'de dedi Murad Kiper'de Birleşen Ştatların New York hem de Pittsburgh yalı şehirlerinde yaşayan ençeme Türkmen sanlığının neyililik proteslerini geçirmeğine getirdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Afganistan'da yavurluklar yine itileşti. Cengçilerin hücumları arttı. Yurdun 32 vilayetinde gazaplılıkların devam ediyanını resmiler aydiyar. Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şartlarının hasam ağırlaşıyanını resmiler haber veriyar. Geçen bir heptanın içinde 19 yılda bulmadık zorlukların yüz verenliğini bildirip Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Kengesi'nin metbuat vekili Cavid Ahmet Paysal şeyle dedi.
Tereuni Talibanu Patirununus kazanaki davalanı hilap turtudu der vahşat kere.
Geçen hepte de Talibanlar 19 yılda yüz vermedik vahşiçılıklarını Afgan halkına rava gördü. Afganara gepleşiklerinin bosağısında Talibanlar öz yavuzluklarını kemelder diyen umidvarlık vardı. Emma öyle bolmadı. Yurdun en çeme yerinde 400'den kuvrak teröristik hücumlarını Talibanlar amala aşırdı. Bu zoravanlıklarda asuda ilatı hem ziyan yetti. Yüzlerce Afgan harbilere helak boldu. Devam ediyen yağday kabul edirlikle değildir.
Deyip Faysal aytti. Hopsuzluk şartları Demirgazık Afganistan'da beter yaramazlaştı. Cengçiler Afgan güçlerinin harbi merkezlerine izgiderli hücum ediyarlar. Demirgazık Gündoğur Afganistan'ın Takhar velayetinin hakimi Abdulhak Şafak velayette yağdayın ağırdığını bildirdi. Cengçilerin Afgan güçlerine ve yarım resmi yerli yaralılara karşı zarba uğrayandığını aydıp hakim şeyle dedi.
Mübarek aynı nefer edmeyi fezis mardımla ve şahat adres namakab bu nefer edmeyi.
Dün akşam Baharek adlı etrafında Erbeki adlı yerli yaralılardan 5 adam uçta öldü. En çemese yaralandı. Nemekap etrafında hem 9 Afgan harbilere uçta yetki çekti. Vilayette hopsuzluk şartları yaramazlığında kalıyor. Takhar vilayetinin Tacikistan bilen seyretleşen sebitlerinde cengçiler hareket ediyor.
Deyip hakim belledi. Kunduz vilayetinin 3 etrafı Tacikistan bilen çakleşiyor. Tacik Afgan seyretinin boyunda cengçiler hareket ediyorlar. Kunduz vilayetinde cengçilerin yol hareketine de vehemsalyanlığın yerli genişin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi aitti. Ençeme polisiye işgarlarının talibalları yesir düşündüğünü deputat malum etti.
Kunduz vilayette uruş bulup polisi milli şehit bulanı, zahmı bulanı iki neferim zindak eden. Hemmesi 10 nefer. Çiftler Kunduz yolun ihtiyarı hemmesi talibanın elinde. Devleti ve mülki Kunduz'un kibarı planı yok. Yollar talibanın ihtiyarında.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.